So many young democracies are very quickly compromised.
Anne Applebauma uz dažām stundām ir iegriezusies Briselē. Viņa ir viesis Eiropas demokrātijas fonda konferencē par to, kā korupcija posta austrumu partnerības valstis, Ukrainu, Grūziju, Moldovu un neļauj pēc atbrīvošanās no PSRS tām nostāties uz savām kājām. Ja jūs izslēdzat korupciju no topošas demokrātijas apdraudējuma ainas, tad jūs novēršaties no ļoti būtiska, iespējams izšķirošā elementa, viņa saka. Saruna notiek bijušajā polijas vēstniecībā Briselē ar skatu uz triumfa arku 50 gadus parkā teju simboliskā vietā, tā kā Anne Applebauma pati ir ļoti cieši saistīta ar Poliju un vēstures lielākās uzvaras un zaudējumi ir bijuši viņas pētījuma centrālais punkts. Anne Applebauma pat labam ir viena no pasaulē vadošajām pētniecēm un respektētākajām balsīm sarunā par otrā pasaules kara sekām, Staļina noziegumiem, komunismu, represijām, dzelzs priekškaru un demokrātijas attīstību centrālajā un austrum Eiropā. Dzimusi Vašingtonā, ebreju ģimenē, Anne ar izcilību absolvēja Jēles universitāti, Londonas ekonomikas augstskolu un Oksfordas universitāti, un tad kā pazīstamā izdevuma The Economist reportieri devās uz Varšavu, Polijā, vēlāk kļūstot arī par vairāku citu pasaulē zināmu izdevumu autori un redaktori, tādu kā The Daily Telegraph, The Independent un citu. Tagad Anne Applebauma ir arī Polijas pilsone. Polijas bijušā ārlietu ministra Radoslava Sikorska dzīvesbiedre audzina divus dēlus, Aleksandru un Tadeušu, un turpina rakstīt un uzstāties starptautiskos forumos, kā arī vada programmas pētniecības organizācijā Legatum Institute Londonā, kas uzrauga valstis, kuras atbrīvojas no totalitārisma un ir pārējais procesā uz demokrātiju. Anne Applebauma ir vairāku grāmatu autore, no kurām par 2004. Gadā izdoto Gulags padomju ieslodzījumu nometņu vēsture ir saņēmusi prestižo Pulicera balvu. Anne ir neliela auguma, smalka, enerģiska un ar stingru skatienu, kas šķietami negrieztu ceļu nevienam, pat viskorumpētākajam Ukrainas oligarham. Viņa ir priecīga runāt ar Baltijas žurnālistu par tematu, par kuru pati skaļi publiski runājusi arī starptautiskajos medijos, proti par informācijas karu starp Kremli un Eiropas Savienību.
The EU needs to counter Russian propaganda because the EU is being run roughshod.
Eiropas Savienībai ir jāiestājas pret Krievijas propagandu, jo pat labam cieši ne tikai bijušās PSRS teritorijas, centrālajā un austrum Eiropā, bet arī pati Rietuma Eiropa. Eiropas pašas stāstu par demokrātiju, ekonomikas reformām, izaugsmi, tagad apdraud un nomāca Krievijas propagandas vēstījums par pārejas procesu izgāšanos, par rietumu dekadences postu. Un mēs patiešām tā īsti nemaz neesam sākuši par to domāt, taču tam ir vairāki risinājumi. Piemēram, vai tā būtu jau esošo mēdiju atbalstīšana, piemēram, Radio Brīvā Eiropa vai BBC Krievija, vai arī Eiropas aktīvāka publiskā diplomātija gan Austrum Eiropā, gan citur. Sarunas par šo tēmatu tikai tagad sākas, kas jāteic ir diezgan neparasti. Tam visam vajadzēja sākties, ja ne pirms gadiem, tad vismaz mēnešiem. Taču svarīgākā lieta ir, ka cilvēki tagad atzīst šo problēmu, proti, ka tā ir gan austrumu, gan arī pārējās Eiropas.
Mūsu kaimiņu valsts Igaunija rudenī gatavojas sākt pilnīgi jauna TV kanāla darbību, kas būtu domāts valstī dzīvojošajai krievalodīgo auditorijai. Anne Applebauma to novērtē, taču teica, ka reakcijai uz Krievijas propagandu ir jābūt visas Eiropas Savienības līmenī.
Manuprāt, ir jābūt kopīgai visas Eiropas Savienības pieejai, jo Krievijas vēstījums ir vērsts pret visu Eiropas Savienību. Tas nevēršas, piemēram, tikai pret Austriju vai Somiju. Viens no Krievijas svarīgākajiem ārpolitiskajiem mērķiem ir iedragāt un salauzt Eiropas Savienību. Krievija to dara, finansējot Eiropaiskās partijas, piemēram, Marinas Lepēnas partiju Francijā, kā arī nemitīgi pilinot šo stāstu par Eiropu kā neveiksminieci, par Austrum Eiropas valstu nespēju pielāgoties. Eiropas Savienībai beidzot ir jāmostas, un tas jāsaprot, pretējā gadījumā tā būs ne tikai problēma Igauņiem vai Ukraiņiem, bet arī francūžiem, nīderlandiešiem un visiem citiem.
Anne Applebaume ir starp tiem ekspertiem un analītiķiem, kas norāda, ka Krievijas un Ukrainas karš nav uzvarams ar ieročiem ne no vienas, ne no otras puses, bet gan ar sarunām, vēlēšanām, saprātīgiem politiķiem, pilsonisko sabiedrību. Taču viņa atbalsta Eiropas Savienības noteiktās sankcijas un uzskata, ka tās nav atceļamas pirms Krīma ir atbrīvota un Austrum Ukrainā iestājies miers.
Mūsu sankcijas ir ļoti specifiski un tieši domāt, tas, lai apturētu Krievijas joprojām īstenoto invāziju Krimā un Ukrainas austrumos. Un patiešām nav pat iemesla par tām pat diskutēt, kamēr invāzija un Krievijas mēģinājumi destabilizēt situāciju nav beigušies. Ja es pareizi atceros, tad Eiropas Savienības sankcijas noteica pēc Krimas okupācijas un pastiprināja pēc aktivitātēm Austrum Ukrainā. Līdz ar to tās ir divas nedalāmas lietas.
Vaicāju Annai Applebaumai, kā viņa šobrīd redz situāciju Baltijā. Vai vērojot notikumus Ukrainā un to, ka Krievijas agresija neatstājas, arī mums ir iemesls bažām.
Apdraudēt Baltijas valstu drošību un aizsardzību ir jau ilgstošs Krievijas ārpolitikas mērķis, sākot ar strīdiem par bronzas zaldāti Igaunijā un tamlīdzīgi. Ukrainas situācija gan ir parādījusi, ka pirmo reizi kopš augstā kara Krievija šiem draudiem ir gatava pievienot jaunu militāru dimensiju. Un jā, tas ir mājiens ne tikai Baltijas valstīm, bet visai NATO sākt ļoti nopietni ņemt vērā Krievijas draudus.
Tātad karš nav izslēgts.
Karu nekad nevar izslēgt.
Anne Applebaume turpina strādāt un pētīt valstis, kuras ir pārējais procesā no komunistiskā diktāta uz demokrātiju, un tad ieseko arī visai saspringtam ceļojumu grafikam. Viņa bieži iesaistās arī sociālo mediju diskusijās, piemēram Twitter, arī par Eiropas Savienības reakciju uz notiekošo Ukrainā. Krievijas mērķis, te ir skaidrs, viņa saka, tā ir ilga un mokoša, nestabilitātes, nemieru uguns, kurināšana. Ines Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.